Melagystės mažos. Kodėl žmonės meluoja? Dažniausiai jie tai bando apsaugoti save, rečiau kitus. Apsaugoti nuo tiesos, kuri gali būti karti, skaudi, negailestinga, triuškinanti. Nors melas laikomas nuodėme, kažkodėl tikimasi, kad Dievui ir rūstiems anapusinio pasaulio teisėjams ji nepasirodys tokie baisi kaip žudimas ar vogimas. Melui pateisinti prigalvota visokių lengvinančių epitetų – baltas, nekaltas, šventas. Melagiai netgi turi savo šventę balandžio pirmąją, tačiau tuo negali pasigirti nei svetimo teriautojai, svetim vyriautojos, nei tie, kurie mini viešpaties vardą be reikalo. Brodskis viename autobiografinėme rašinyje tvirtino, kad tikroji sąmonės istorija prasideda nuo pirmojo mūsų melo. Būsimasis Nobelio premijos laureatas prisipažino, kad pirmą kartą sumelavo būdamas 7, kai pildydamas bibliotekos skaitytojo anketą, 5 grafoje reikalavusioje nurodyti tautybę, užuot įrašęs žydas, bibliotekininkai sumurmėjo žodį nežinau. Savo pirmojo melo neprisimenu, bet įtariu, kad jis buvo gana panašus. Visada turėjau vargo dėl tėvavardžio, o ankstyvaisiais integravimuose į visuomenę metais ir dėl pavardės. Dabar, kai kurių feminisčių džiaugsmui, mano pavardė, nors ir skamba tradiciškai, vis dėlto neatspindi priklausomybės nuo vieno iš dviejų moters gyvenimo vyrų, šiuo atveju tėvo. Vėliau dėja teko meluoti ir dėl tėvynės. Himalajuose tiek čiabuviams, tiek atvykeliams pavadinimas Lithuania nesakydavo beveik nieko. Kai kas jį suprasdavo kaip mano vardą, kiti kaip religiją. Tretiesiems tai kažkodėl nuskambėdavo kaip frazė live there. Nenorėdama nei savęs, nei naujųjų pažįstamų statyti nepatogią padėtį ir taupydama privalomiems CV duomenims skirtą pokalbio laiką, visaip įsisukinėdavau. Dažniausiai meluodavau, kad esu iš Švedijos, mat galėdavau bent jau paminėti Baltijos jūrą. To beveik niekas nepatikėdavo, nes nei mano akcentas, nei veido bruožai nieko nepriminė Skandinavijos. Bandžiusieji mano tėvynės vardą atspėti, dažniausiai taikydavo į Izraelį, rečiau į Portugaliją arba Meksiką. Aš pati ne vienos iš jų šalių savo melagingai identifikacijai nesirinkdavau. Galiausiai daviau įžadus nemeluoti. Tuomet prasidėjo naujos problemos. Mane ėmė persekioti įkyri idėja, kad romanų rašymas, apskritai kūryba, yra nekas kita kaip melas, tikrovės falsifikavimas, apgaudinėjimas. Šiurpau pati nuo savęs, skaičiuodama, kiek į pasaulį paleidau melagingų istorijų ir dar padaugintų mažų mažiausiai 5000 egzempliorių tiražu. Nudrožiau net pas patį Dalai Lamą, kurį gerokai nustebino man iškilusi dilema – rašyti romanus ar ne. Melo pavojaus jo šventenybė kūryboje neižiūrėjo, bet pridūrė, kad kiekvienoje veikloje svarbiausia yra pozityvi motivacija ir rezultato nauda vartotojams. Aš lengviau atsikvėpiau. Prisiminiau iki šiol milijoniniais tiražais vartojama melagija Münchhauseną ir Oscarą Wildą, tvirtinusi, kad melagijui tikrasis pokalbio tikslas yra atsipalaiduoti, todėl jis daug kultūringesnis už tą bukagalvį, kuris garsiai pareiškia ne tik įspasakojimus skirtų tik draugijai palinksminti. Tibetiečiai nurodo du šios nuodėmės lygmenis – kasdienį ir melavimą apie dvasinius savo laimėjimus. Pirmajam taip pat priskiriamas įsisukinėjimas, veidmainiavimas, apgaudinėjimas, kai kurios pagyruniškumo rūšys ir tiesos nutilėjimas. Antrasis lygmuo gal galėtų būti vadinamas tiesiog fantazavimu, bet karmos požiūriu tokios fantazijos labai brangiai kainuoja. Tas, kam teko nors truputį pasisukinėti įvairių pakraipų okultiniuose būreliuose, be abejo prisiklausė postringavimų apie pranašingus sapnus, regėjimus, iš aukščiau gautus ženklus, ar padiktuotus tekstus, apreiškimus, apsireiškimus, dievybių, angelų, šventųjų, grafo Sen-Džermeno ar mokytojo Morijos pasirodymus. Nyrant giliau, ir šios kalbos darosi subtilesnės, šnapždamasi apie pulsuojančią praną, atsiveriančias čakras, meditacinius transus ir tūkstantąją dalį akimirkos patirtą nirvaną. Dar blogiau, jei apie dvasinius dalykus meluojama patiems sau. Daugybė žmonių tiesiog įstringa save apgaulėje, vidiniame konformizme, kaip bijoma pažvelgti ir į savo sielos, ir į didžiųjų būties slėpinių gelmes. Kitų drąsa juos trikdo ir erzina, todėl, vadindamiesi teisuoliais, tie, kas be nuodėmės, visada pasiryžę klystantį į užmėtyti akmenimis ar sviesti žabų ryšelį į raganos laužą. Jie niekada savimi nebejoja ir mano, kad jau yra užsitikrinę amžiną vietą dangaus karalystėje, prie kurios vartų galbūt sužinos, kad visą gyvenimą melavo. Budistų įsitikinimu, melagiui lemta atgimti šalyje, pasižyminčioje nepastoviu klimatu ir permainingu peizažu, pilnu kalvų, įdubų, neįžengiamų miškų ir bevaisių plynių. Jei toks gamtovaizdis netrodo gazdinantis, pridursiu, kad atgimėliui iš burnos sklis blogas kvapas, negana to, jis dar ir mikčios. Eksmelagi visi šmeiš, apkalbinės ir apgaudinės, jis neturės draugų arba nuolatos juos praras. Vienintelis mano pažinotas absoliutus melagis, nors ir gimęs nepermainingo peizažo šalyje Lietuvoje, pasižymėjo visais, ką tik išvardytais bruožais ir netgi turėjo pačiam personifikuotą melui priskiriamą savybę trumpas kojas. Melavo pastoviai, nuosekliai, nuobodžiai, visada ir visur. Savaime suprantama, tebe meluoja. Ir tikriausiai meluos, ne tik šiame, bet ir būsimajame įsikūnyme. Ar verta meluoti, o kalbėti tiesą? Juk Vaildas perspėjo, jei sakysi teisybę, anksčiau ar vėliau įkliūsi. Gyvenimas visuomenėje visada paremtas didesniu ar mažesniu melu. Išlikti absoliučiai ištikimam tiesai įmanoma nebent dykumoje, kalnuose, atsiskyrėlio celėje, nes beprasmiška meluoti smėliui, akmenims, uoloms, gyvatėms, driežams, dangui, keturioms uždaroms sienoms. Jie ne tik nieko neklausinėja, bet yra tobulai abejingi kito buvimui. Kai esi tarp žmonių, viskas daug kebliau. Mimikrija arba gebėjimas prisitaikyti reikalauja aukų ir dažniausiai aukojamas tiesos sakymas. Bendraujant nuolat tenka kai ką nutylėti, nuslėpti, kai ką pridėti, pagražinti, papasakoti ne iki galo arba ne nuo pradžių. Vaidinti tą vaidmenį, kurio reikalauja pašnekovas – ar kurti tokį amplua, kokiu pats nori prieš jį pasirodyti. Populiarų žurnalai, karjeros darimo ar priešingų lyčių tarpusavio santykių vadovėliai, pilni receptų, kurie yra nekas kita kaip nekaltas arba baltas melas. Beje, jie visi naiviai įspėja, kaip pažinti melagį. Šis vengia žiūrėti į akis, kalbėdamas vis pasičiupinėja nosį arba tampa ausies lesgelį. Tarp žmonių vis labiau įsigali santykiai, kuriuose beveik nebėra vietos atvirumui, taigi ir tiesos sakymui. Patogiausias ir populiariausias tampa ironiškas ar net sarkastiškas kalbėjimas, kuriame ją ir prasišviečia gelminės tiesos blyksniai, visada galima apsimesti, kad tai ne ji, o tik pokštas, pašmaikštavimas, nieko nepareigojantis kalambūras. Lygiai tokie patys yra ir nūnai atviravimų vadinami pašnekėse įvairiuose televizijos laidose ir bulvariniuose žurnaluose, nors su tikruoju atvirumu jie mažiausiai susiję, nes atvirautojas dangstosi kaukę arba ištisų jų rinkiniu. Nie negali būti kitaip, nes patekusieji į žiniasklaidos dėmesį nulatos yra lyg po didinamojų stiklu. Žurnalistai reikalauja, kad aukos be jokių skrupulų atlapotų duris į miegamąjį, vonios kambarį, sielą, kad visa tai atvertų iš karto ir tarp visko padeda lygybės ženklą. Anaip tol nesistengiu įrodyti, kad gyvename totalaus melo atmosferoje. Tai, kas mus supa, veikiau yra melo ir tiesos mišinys. Nei juoda, nei balta, nei šilta, nei šalta, o drungna. Tai, kas, anot apaštalo Pauliaus, yra Dievo išspjaunama.